เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
กฎหมายทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนาไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2520
แห่งโรงน้ำใจฝ่าใหญ่ไพศาล
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมทัชชัยโพนาคนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับคุณอธิวดีสืบญาติครับกิจราชการนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถมาพบกับผมได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับในรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.นะครับเราจะพบกันตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะครับหลังเพลงชาติจนถึงเวลา 8:40 น.นะครับและก็ทางเว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stu.ac.gs นะครับท่านผู้ฟังครับรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆ3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.gs หรือเว็บไซต์มสท.www.stu.ac.gs มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับเข้าสู่ช่วงที่1ของรายการนะครับช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลนะครับวันนี้จะนำเสนอสาระเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อจากประเทศที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเป็น2ประเทศที่เหลือนะครับก็คือประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนะครับเรามาดูรายละเอียดของแต่ละประเทศนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับชื่อทางการก็ราชอาณาจักรไทยนะครับมีที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทิศใต้ติดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่าทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาวนะครับโดยมีน้ำโขงเนี่ยกั้นเป็นบางช่วงนะครับประเทศไทยนะครับมีเนื้อที่ประมาณนะครับ 513,115 ตารางกิโลเมตรนะครับเมืองหลวงกรุงเทพมหานครครับมีประชากรประมาณ65ล้านคนนะครับอันนี้โดยประมาณเมื่อปี2551นะครับเป็นข้อมูลในปีนั้นนะครับสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมครับเป็นฤดูร้อนโดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนะครับเป็นฤดูฝนส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคมอากาศแห้งและหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นฤดูหนาวนะครับยกเว้นทางภาคใต้นะครับที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีจึงมีแค่2ฤดูนะครับคือฤดูร้อนกับฤดูฝนนะครับ ภาษาของประเทศไทยนะครับภาษาไทยก็เป็นภาษาราชการนะครับทางด้านศาสนานะครับร้อยละประมาณนะครับ95%ของขออภัยครับร้อยละประมาณ95ของประชากรของไทยนะครับนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะครับซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัยนะครับคือนับถือสืบต่อกันมานะครับแม้ว่ายังจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตามนะครับศาสนาคริสต์นะครับอิสลามนะครับก็มีส่วนอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับเป็นคนที่เป็นกลุ่มหนึ่งของศาสนาของที่ประเทศไทยนับถือนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับอีกร้อยละ4นะครับก็จะเป็นศาสนาอิสลามซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวไทยทางภาคใต้นะครับศาสนาคริสต์จะประมาณอีกร้อยละ1นะครับสกุลเงินก็เป็นชื่อสกุลเงินบาทนะครับระบอบการปกครองก็ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูประเทศที่เราจะพูดถึงเป็นลำดับสุดท้ายนะครับคือประเทศเวียดนามนะครับชื่ออย่างเป็นทางการชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่มีพรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือประเทศลาวและประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันตกและอ่าวตังเกียและทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันออกนะครับมีพื้นที่นะครับประมาณ 331,698 ตารางกิโลเมตรนะครับหรือประมาณ0.645เท่าของประเทศไทยนะครับเมืองหลวงของเวียดนามชื่อกรุงฮานอยนะครับประเทศเวียดนามก็มีประชากรประมาณ86ล้านคนนะครับเมื่ออันนี้เป็นข้อมูลเมื่อกรกฎาคมเมื่อ2551นะครับมีชาวเวียดนาม 80% นะครับในจำนวนนี้นะครับสภาพภูมิอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบมรสุมเขตร้อนนะครับชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเนี่ยเปิดโล่งรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านทะเลจีนใต้นะครับทำให้มีโอกาสรับมรสุมลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนนะครับจึงมีฝนตกชุกในฤดูหนาวสามารถปลูกข้าวได้ปีละ2ครั้งนะครับฝนตกประเทศเวียดนามนี่ฝนตกตลอดปีนะครับได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับเป็นประเทศที่มีความชื้นประมาณ 84% ตลอดปีนะครับภาษานะครับก็ภาษาเวียดนามนะครับเป็นภาษาราชการซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2463เนี่ยวงการวิชาการเวียดนามได้ลงประชามตินะครับที่จะใช้ตัวอักษรโรมันแทนตัวอักษรจีนในการเขียนภาษาเวียดนามนะครับส่วนทางด้านศาสนานะครับส่วนใหญ่ชาวเวียดนามเนี่ยนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานสูงถึง70%ของจำนวนประชากรนะครับ15%นับถือศาสนาคริสต์นะครับที่เหลือนับถือลัทธิคงจื้อและมุสลิมนะครับส่วนสกุลก็ใช้สกุลเงินดองนะครับระบบการปกครองของเวียดนามนะครับก็เป็นระบบสังคมนิยมโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียวประมุขประธานาธิบดีคือนายเหงียนมินเจี๊ยดนะครับอันนี้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2549นะครับหัวหน้ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีคือนายเหงียนดันดุงนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลของประเทศเวียดนามนะครับสำหรับช่วงนี้เรามาพักสักครู่เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปครับ
มันคงรักจนลมเข้าองค์ถึงใจ
ครับที่จบไปชื่อเพลงร้อนแดดนะครับจากเสียงของคุณณัฐพลแก้วกาญนะครับที่นำเพลงนี้มาเปิดก็เพื่อรับลมร้อนของเดือนมีนาคมนี้ครับซึ่งร้อนเหลือเกินนะครับสำหรับช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงศีลธรรมนำจิตใจนะครับวันนี้ก็จะมาต่อจากอาทิตย์แล้วนะครับเป็นแวดวงการศึกษาของมสท.นะครับเป็นโครงการความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในการจัดการเรียนการสอนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลทางการปกครองและการสร้างเครือข่ายนักปกครองส่วนท้องที่นะครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งในการทำงานนะครับการค้นคว้าการเข้าถึงข้อมูลตลอดจนการติดต่อสื่อสารและการสร้างเครือข่ายในการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้วยกันนะครับโดยส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนไทยส่วนมากนะครับทำให้การดำรงชีวิตเนี่ยมักนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนะครับดังนั้นการให้ความรู้และการฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับตลอดจนเป็นการพัฒนาให้ผู้ใช้เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้นะครับโดยนำข้อมูลมาใช้อย่างเหมาะสมนะครับอีกทั้งส่งผลให้เกิดความมั่นใจในการทำนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุประสิทธิผลตามภารกิจที่ได้มุ่งหวังไว้นะครับการฝึกอบรมทักษะนะครับการฝึกทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยในฐานะนักปกครองส่วนท้องที่นะครับและผู้นำชุมชนเนี่ยจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเพื่อสืบค้นเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นของทางการปกครองนะครับของหน่วยงานในภาครัฐนะครับก็สามารถสร้างและก็ใช้เครือข่ายนักปกครองส่วนท้องที่เนี่ยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันให้บรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีความทันสมัยนะครับก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนะครับโดยส่งผลให้นะครับเป็นการส่งผลในทางบวกต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่นะครับสามารถอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจให้ทันท่วงทีและก็ตอบสนองต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับวัตถุประสงค์นะครับในครั้งนี้ก็แบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้นะครับประการแรกนี่ก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะความมั่นใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและก็สุดท้ายนะครับเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายนักปกครองส่วนท้องที่นะครับโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมนะครับทีนี้เรามาดูขอบเขตการดำเนินงานบ้างนะครับก็จัดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้นะครับจัดอบรมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลในการใช้งานได้นะครับจัดอบรมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายนักปกครองส่วนท้องที่นะครับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักปกครองส่วนท้องที่นะครับทางด้านแผนการปฏิบัติการนะครับก็จัดอบรมในระยะ3ชั่วโมงนะครับโดยแบ่งเนื้อหาเป็นดังนี้นะครับก็อันแรกนะครับก็ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักปกครองส่วนท้องที่ในใช้เวลาอันข้อมูลอันนี้นะครับหัวข้อนี้ใช้เวลา30นาทีนะครับก็ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะครับอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับนักศึกษากำลังผู้ใหญ่บ้านก็จะได้ทราบอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับระบบปฏิบัติการในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมโยงเบื้องต้นนะครับหัวข้อต่อมาคือการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลอันนี้ใช้เวลา60นาทีนะครับประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะครับแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลนะครับอย่างเช่น Google Yahoo นะครับแนะนำการใช้เว็บไซต์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคือเว็บไซต์ www.sgu.ac.th นะครับแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศนะครับอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศนะครับต่อมาคือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายนักปกครองส่วนท้องที่อันนี้ใช้เวลา60นาทีนะครับประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้นะครับการสมัครและเข้าใช้อีเมลแอดเดรสนะครับการสมัครและเข้าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่างเช่น Facebook Twitter นะครับการสร้างและเข้าใช้กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ SGU55 ใน Facebook นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับและความรู้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเข้ามาอบรมจะได้ไปนะครับนี่คือนะครับข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้นะครับเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยกับมสท.นะครับในการอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสำหรับช่วงนี้พักอีกสักครู่ครับ ครับที่จบไปชื่อเพลงแดดยามบ่ายนะครับจากวงมาลิลาบาซิเลียนนะครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับท่านผู้ฟังครับกับช่วงสร้างนิสัยแบบพอเพียงวันนี้ทางรายการจะมาพูดถึงเรื่องฝนหลวงกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับช่วงที่อากาศร้อนอย่างนี้นะครับเกษตรกรรวมถึงประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงฝนหลวงนะครับวันนี้ทางรายการนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับฝนหลวงกับการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับหลังจากที่ทรงพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงประสบความสำเร็จนะครับและก็เป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและภายต่างประเทศนะครับปริมาณความต้องการฝนเพื่อช่วยพื้นที่เกษตรกรรมและการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับได้รับการร้องเรียนขอความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นได้ชัดในระหว่างปีพุทธศักราช 2520 ถึง 2534 เนี่ยมีการร้องเรียนขอฝนหลวงเฉลี่ยถึงปีละ44จังหวัดนะครับซึ่งทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการบรรเทาการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับให้ประสบความเสียหายน้อยที่สุดนะครับนอกจากนี้นะครับประโยชน์ที่สำคัญที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงนะครับเพื่อเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคก็คือเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและก็ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งความชุ่มชื้นที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากฝนหลวงจะช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากครับฝนหลวงนะครับได้เข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราหลายประการนะครับอย่างเช่นช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลองโรคระบาดอหิวาตกโรคนะครับการระบาดของศัตรูพืชบางชนิดนะครับอย่างเช่นเพลี้ยตะกะแตนปาตังก้าเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งล้วนแต่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับตลอดมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับความร่วมมือจากเหล่าประสบนิกรทั่วประเทศนะครับที่เห็นคุณค่าของฝนหลวงดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนในหลายจังหวัดนะครับได้รวมการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในการจัดซื้อเครื่องบินสำหรับทำฝนหลวงเป็นจำนวนมากนะครับเช่นเครื่องบินแอร์ทรัคนะครับซึ่งราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้รวมการจัดซื้อเมื่อปีพุทธศักราช2515นะครับนับเป็นเครื่องแรกที่ได้นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในกิจการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการนะครับต่อมาราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้รวมตัวการจัดซื้อเครื่องบินแอร์ทัวร์เลอร์นะครับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในการบินอำนวยการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงอีกเครื่องหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีราษฎรจังหวัดขอนแก่นชลบุรีและกาญจนบุรีได้รวมตัวการจัดซื้อเครื่องบินพอตเตอร์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในงานฝนหลวงนะครับความสำคัญในพระองค์ท่านเห็นได้ชัดเจนนะครับซึ่งจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวาทให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำชาวสวนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งได้ร่วมการบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลในการซื้อเครื่องบินสำหรับโครงการทำฝนเทียมและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลไม้ที่รอดพ้นจากความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยแล้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดานะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2515นะครับในบรรยากาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ชาวสวนจังหวัดจันทบุรีนะครับความว่าท่านทั้งหลายก็ประจักษ์พยานว่าการทำฝนเทียมได้ชุบชีวิตต้นไม้ซึ่งมิเช่นนั้นก็เสียหายไปฉะนั้นจึงเกิดความยินดีมากที่ท่านทั้งหลายได้มาพบกันในวันนี้ได้นำเงินมาสมทบในกิจการฝนเทียมและได้นำพาผลผลิตซึ่งเป็นประจักษ์พยานให้ความดีใจนี้มีหลายประการอย่างหนึ่งก็ได้เห็นว่าท่านทั้งหลายได้มีความสุขสบายอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่ากิจการมีผลดีและท่านทั้งหลายทราบดีก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ร่วมมือทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมมือในกิจการและกำลังช่วยให้ประชาชนมีความสุขความเรียบร้อยทุกประการ ตามหน้าที่อันนี้นำความปลาบปลื้มแก่ข้าพเจ้าอย่างมากฉะนั้นก็ขอขอบใจท่านทั้งหลายทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมืออย่างมีสามัคคีนะครับกระชับแน่นแฟ้นที่สุดเป็นทางที่ทำให้ท้องที่มีความเจริญมั่นคงและเมื่อท้องที่มีความเจริญมั่นคงแล้วประเทศย่อมอยู่ได้มีทางที่จะก้าวหน้าเพราะทุกคนร่วมมือกันทุกคนช่วยซึ่งกันและกันทุกคนมีความเห็นอย่างไรก็แจ้งออกมาผู้ที่ได้รับฟังก็ย่อมรับฟังด้วยเหตุผลที่ดีอันเป็นวิธีการที่จะอยู่ในชีวิตของประเทศชาติอันนี้เป็นความปลาบปลื้มที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นความสามัคคีความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตประจักษ์ออกมาก็ขอขอบใจทุกท่านทุกฝ่ายที่แสดงว่าเมืองไทยเราวิธีปฏิบัติจะไม่เรียกว่าวิธีการปกครองวิธีปฏิบัติทั้งในด้านชีวิตทั้งในด้านอาชีพตั้งแต่การเป็นอยู่ส่วนตัวจนกระทั่งการจัดระเบียบการทุกขั้นอย่างมีเหตุผลมีจิตใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นความหวังสำหรับอนาคตของบ้านเมืองที่จะทำให้เมืองไทยคงอยู่ด้วยความผาสุกด้วยความมั่นคงตลอดกาลนะครับนั่นเป็นพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ชาวสวนจังหวัดจันทบุรีครับ ชื่อเพลงนักล่าฝันนะครับจากชันทนาพี่น้องร้องเพลงนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นข่าวของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเกี่ยวกับท่านที่สนใจจะศึกษาต่อหาความรู้เพิ่มเติมนะครับทางด้านปริญญาตรีนะครับก็เปิดรับสมัครนักศึกษา11สาขาวิชาด้วยกันนะครับคือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับนิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิทยาการจัดการวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยนิเวศศาสตร์และก็ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับถ้าเป็นปริญญาโทก็12สาขาวิชาด้วยกันนะครับคือเพิ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มาอีก1สาขาวิชานะครับก็สามารถซื้อระเบียบการได้ที่ทำการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง 7-11 ศูนย์บริการการศึกษามสททั่วประเทศนะครับศูนย์วิทยาพัฒนา10แห่งทั่วประเทศเหมือนกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025047788นะครับ025047788หรือที่ดูรายละเอียดได้ที่ www.hu.ac.th นะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับโดยที่ไม่ได้มุ่งถึงปริญญานะครับก็มีโครงการสำฤทธิบัตรนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นโครงการสำฤทธิบัตรรุ่นที่79นะครับโครงการสำฤทธิบัตรนี้ก็เป็นบริการวิชาการนะครับที่ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเพิ่มพูนความรู้ทักษะนะครับเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มพูนวิทยาฐานะในวิชาชีพครับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษานะครับโดยการเผยแพร่ความรู้ในแขนงวิชาต่างๆสู่ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษานะครับเป็นการนำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ให้มาเลือกเรียนกันได้นะครับครั้งละ 1-3 ชุดวิชาต่อรายวิชานะครับเมื่อสอบผ่านชุดวิชาและรายวิชาใดก็จะได้รับใบสำฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชาหรือรายวิชานั้นๆนะครับซึ่งนักศึกษามสทที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติเนี่ยสามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปด้วยได้นะครับเมื่อสอบผ่านก็ขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนั้นนะครับสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับที่กำลังศึกษาอยู่ในทุกระดับชั้นนะครับทางมสทก็ขอเชิญชวนเข้าสู่โครงการเรียนล่วงหน้านะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำฤทธิบัตรนะครับสามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนตามปกตินะครับเพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้ระหว่างเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการศึกษาและเรียนรู้หลากหลายสาขาวิชาในระบบการศึกษาทางไกลนะครับเป็นการนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมวิชาในชั้นเรียนและก็สามารถสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านนะครับเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมสทได้ด้วยเช่นกันนะครับประโยชน์นะครับที่ผู้เรียนจะได้รับนะครับก็มีความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาวิชาชีพของตนนะครับนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ได้ทดสอบความสามารถของตนในการเรียนตามระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเปิดนะครับสามารถโอนชุดวิชาและรายวิชาที่ได้รับใบสำฤทธิบัตรเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรของมสทได้ครับนั้นก็เป็นรายละเอียดของโครงการสำฤทธิบัตรนะครับถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะสมัครเข้ามาเรียนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่79นะครับจะหมดเขตในวันที่31มีนาคมนี้นะครับก็เปิดทั้งหมดนะครับ11สาขาวิชานะครับระยะเวลาเรียน4เดือนสมัครได้ทางไปรษณีย์นะครับณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศหรือสมัครได้ด้วยตนเองนะครับมาที่มหาวิทยาลัยนะครับมาที่ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้านะครับอาคารบริการ1ชั้น2นะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของมสทที่ www.stou.ac.th นะครับท่านผู้ฟังครับรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสทวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนาคก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ